Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. V uplynulém roce byla dokončena kompletní rekonstrukce tří významných kostelů ostravsko-opavské diecéze a já ve studiu Hedvika vítám vedoucího odboru dotačních projektů a církevní turistiky při ostravském biskupství inženýra magistra Miroslava Přikryla. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Přikryle, o které tři významné kostely v diecezi se jedná?
Tak jedná se o konkatedrálu na nebevzetí Panny Marie v Opavě, o kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku a o kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém městě u Bruntálu.
Jsou tyto kostely skutečně tak významné, anebo už ten jejich stav byl tak havarijní?
Tak jedná se skutečně o takové jedny z nejvýznamnějších památek na území naší diecéze, které mají právě i ten titul Národní kulturní památka v případě Opavské konkatedrály, nebo jsou alespoň na takzvaném indikativním seznamu národních kulturních památek, což je případ právě Fulneka a Starého města, což je vlastně už jakýsi výběr z kulturních památek, kterých je mnohem více, ale toto je ta vyšší kategorie, to znamená, je u nich buď to významné stáří, to znamená, že se jedná o jedny z nejstarších kostelů původem, anebo jsou architektonicky velmi významné.
Domnívám se, že nejvýznamnější je v současné době konkatedrála v Opavě.
Tak už ten titul konkatedrála mluví o jakési její významnosti i v rámci církevním, ale je významná i po stránce historické, protože je to skutečně kostel z počátky někdy už v tom 13. století a do dnešní doby v sobě uchovává řadu částí, které právě už svým stářím a svojí historií mluví a dokládají vlastně stáří toho místa. Konkatedrála byla opravována už v předchozích letech, postupně tam právě probíhala především ta oprava střech, které se podařilo dokončit. Do současnosti neprošla zásadnější celkovou opravou. A to už se projevovalo jak po stránce třeba okenních výplní, fasád, tak po stránce interiéru, elektroinstalace, osvětlení a dalších součástí, které bylo potřeba restaurovat a které už byly ve stavu, který to potřeboval. Takže ten projekt, který jsme připravili nyní, tak zahrnoval právě všechno ostatní, kromě těch střech, dá se říct. Zahrnoval jak kompletní vnější obálku toho kostela, tak jeho odvodnění například zvenku, tak i úpravu terénu, okolí, tak celý interiér, restaurování všech pískovcových náhrobků a všeho, co vlastně tento kostel v sobě obsahuje, tak i tu novou elektroinstalaci, nové osvětlení a další věci.
Pane Přikryle, pamatuji si, že když se dělala rekonstrukce ostravské katedrály, tehdy uvnitř katedrály jezdily nákladní auta, bagry, všechno bylo kompletně vyklizeno. V Opavě tomu bylo také tak?
Bagry v Opavě nejezdili, protože podlaha zůstávala z velké většiny bez zásahu, kromě nějakých drobných úprav. Na rozdíl od toho, ale zase třeba to lešení, tak jak bylo postavené v Opavské konkatedrále, že když jste tam vešli, tak to byl prostě les, neprůhledný les lešení, protože bylo postaveno kompletně lešení v celé konkatedrále od podlahy až po strop. Člověk si připadal jako v nějaké industriální továrně, protože samé ocelové profily toho lešení, kterými byla kompletně celá konkatedrála vyplněna.
Co varhany zůstaly?
Ano, varhany zůstaly, ale prošly také obnovou. Samozřejmě při tak rozsáhlé opravě dochází i k prášení a k dalším negativním, trochu nepříznivým situacím pro ty varhany, takže oni po takhle zásadní opravě potřebují už sami o sobě. Ale udělali se tam i některé další systémové věci, ochrany proti červotočům a další věci. Ten nástroj nebyl v úplně tragickém stavu před opravou, ale i na jeho opravu došlo.
Hlavní oltář baldachínový uchoval se neporušený.
Hlavní oltář nebyl přímo předmětem tohohle zásahu, takže byl skutečně přikrytý. Co je ale možná zajímavé a co si všimnou návštěvníci, kteří chodili dříve do této konkatedrály, je, že se změnilo pozadí za tímhle baldachínovým oltářem, to znamená ten závěr té apsidy toho kostela. Tam se při průzkumech objevilo, že vlastně ta střední část přímo za sochou Panny Marie byla od podlahy až po strop vlastně vyzlacena. Takže jsme se vrátili tady k této úpravě a vlastně zlatou barvou je vlastně natřen celý ten pruh za tím baldachínovým oltářem, takže pozadí té bílé sochy tvoří zlato, čímž pádem ta socha Panny Marie mnohem více vynikla. Předtím byla ta stěna bílá a bílá socha před ní nebyla příliš kontrastní, což jsme vlastně teď obnovili ten záměr toho kontrastu, který byl tvořený právě tím zlatým pozadím.
Nepochybuji, že jakmile se kolem konkatedrály začalo kopat zvenku, ozvali se archeologové.
Ano, archeologický výzkum byl součástí teda tohohle projektu, co je zřejmé, takže kolem tohoto kostela byl hřbitov, o tom se samozřejmě vědělo, co bylo trochu překvapením, to nejenom, že to byl hřbitov, ale že se sem převážely ostatky i z jiných míst a byly zde už jako druhotně uložené, to znamená, byly tam obrovské hromady kostí volně ložené na sobě, takže to bylo poměrně náročné i po stránce manipulace jakéhosi pietního přístupu vlastně k těmto lidským ostatkům, s čímž byly trochu komplikace, protože toho bylo nadměrné množství, kdyby to byl jenom hřbitov, tak to umíme, ale to, že to byla vlastně skládka kostí, to bylo trošku náročnější. Přitom ale taky se našly různé artefakty, které pocházely třeba z různých období přestaveb a třeba rozpadání toho kostela v určitých etapách. Takže byly nalezené různé prvky právě z té gotické fáze toho kostela, různé části žeber, svorníky. Takový jeden možná velký nález tam byl náhrobní kámen právě se znakem řádu německých rytířů, který byl skutečně teda v rozměrech, že ho bylo problémy vůbec vytáhnout, ale bude součástí právě nové expozice, protože v jedné předsíni, v severní předsíni vlastně u presbytáře tohodle kostela vznikne taková menší expozice, kde budou právě některé prvky a nálezy z té probíhající obnovy prezentovány.
Zazněla již spousta zajímavých informací. Domnívám se, že posluchače bude také zajímat, kolik to stálo a kdo to platil.
Tak celkové náklady této akce byly 78 milionů korun, čímž se to zařadilo vlastně úplně na první místo v celé historii naší diecéze, jakože jedna oprava jednoho kostela ve dvou letech stála teda tolik peněz. Dovolit jsme si to mohli pouze díky podpoře od Evropské unie, která poskytla 90% nebo více než 90% na tuto akci, takže 71,8 milionů na to přišlo z Evropské unie. Dále se tam podílel 2 miliony Moravskoslezský kraj, 1,5 milionem město Opava a ze církevních zdrojů jsme ještě museli doložit nějakých 2,7 milionů. Takže z těchto zdrojů se poskládaly prostředky, hlavní zdroj teda byly ty prostředky Evropské unie.
Kdy se budeme moci do konkatedrály přijít podívat?
Tak konkatedrála už měla být otevřena samozřejmě, protože oprava skončila v listopadu loňského roku. Nicméně vzhledem k opatřením, kterými si se všichni musíme řídit, nebylo možné udělat nějaké pěkné slavnostní otevření této konkatedrály. Probíhají zde už nyní bohoslužby běžné, ale nějaké slavnostní otevření a zpřístupnění té konkatedrály pro návštěvníky mimo bohoslužby se plánuje, až to bude možné. Rádi bychom, aby to bylo začátkem května, ale musí to situace umožnit.
Světlo vrhá stín do chrámových lodí. Lidé uvnitř mlčí, venku nemluví. Panovnická síň, zlo odtamtud chodí, vládne smečka vlčí, lži a pomluvy. Jen ruce se pjaté, jak klenba katedrál, vteřiny pomíjí a přesto jde se dál. Jen víčka přivřená, slova a dotyky, jak křičí do tmy, tak jak ticho kotyky. Narezavý plech pláče zástup svatých, pláče zástup dětí nikdy nechtěných. V temných obrysech na hromadách zlatých sedí nestydatí.
geta bohatých. Jen ruce se pjaté, jak klenba katedrál, vteřiny pomíjí a přesto jde se dál. Jen víčka přivřená, slova a dotyky, nekřičí do tmy tak, jak ticho gotiky.
Na studený vzdech tvoje teplá ruka, tvoje vřelé srdce, tvoje horká krev, jenom slabý dech, kamenná zeď puká, jenom trocha lásky, most překlene hněv.
Na Proglasu posloucháte pořad o rekonstrukci tří významných kostelů v ostravsko-opavské diecézi. U mikrofonu mám vedoucího odboru dotačních projektů a církevní turistiky při ostravském biskupství inženýra magistra Miroslava Přikryla. Druhým významným kostelem, který prošel kompletní rekonstrukcí, jsme říkali, že je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku.
Tak jedná se opět o velice významnou památku, která v sobě snoubí dvě významné etapy. Z té gotické fáze se dochovala mimořádná chodba křížová s rajským dvorem, kterou další v naší diecezi nemáme vlastně. K tomu přiléhal ten augustiniánský klášter. Ale vlastně v baroku byl kompletně zbouráný gotický kostel, který u tohoto areálu stál. A byl nahrazen tím současným, který je teda vrcholně barokní. A co je takové zajímavé na tomhle kostele, že při té přestavbě v tom baroku došlo k tomu, že se úplně obrátila orientace toho nového kostela. Původní gotický kostel byl orientovaný na východ tradičně, kdežto ten barokní stavitel otočil o 90 stupňů a vlastně presbytář orientoval na jih. Je to dané poměry vlastně v tom místě, tou parcelou, jak vlastně, když chtěl ten kostel rozšířit, postavil to vlastně do toho zámeckého svahu. O tomhle se vedly historicky velké polemiky a v podstatě až těmi současnými úpravami se snad dokázali tyhle polemiky rozseknout, protože se právě diskutovalo, jestli se skutečně ten kostel otáčel, nebo jestli už původně ten gotický kostel byl takhle otočený. Ale podle toho, jak jsme teď odhalili všechny omítky, kopali se sondy a zjišťovali se i nějaké dendrochronologické analýzy ze zachovaných zbytků kuláčů v některých místech, v podstatě se všichni přiklonili k té variantě, že skutečně došlo v tom barku k otočení kostela.
Pane Přikryle, co asi tak bylo v nejhavarijnějším stavu v tom kostele Nejsvětější Trojice?
On ten kostel zvenku i před dopravou nevypadal vyloženě špatně, ale problém byl skrytý právě v tom, že při posledních opravách toho kostela, když se dělala měděná krytina v druhé polovině 20. století, tak nebyl rekonstruován nebo opraven krov. A bohužel ten krov, který nesl vlastně tu střešní krytinu, byl na řadě místech skutečně v havarijním stavu, že v podstatě už někdy ta krytina spíš nesla ten krov než naopak, takže bylo třeba zásadně opravit krovy a střechy. To sebou neslo teda, že jsme museli kompletně sejmout tu měděnou střešní krytinu, která na pohled vlastně ještě nevypadala špatně, protože měď má skutečně dlouhou životnost, ale protože ten krov pod tím byl skutečně zhnilý, tak jsme museli teda tu měděnou střešní krytinu sejmout, opravit kompletně krovy, vyměnit i někde změnit dokonce konstrukční systémy v některých částech, aby to bylo staticky stabilní a znovu potom celý kostel i s bočními kaplemi přikrýt měděnou krytinou. To byla nejrozsáhlejší nebo taková nejzásadnější asi věc, ale samozřejmě se pracovalo na celém obvodu, restaurovaly se kamenné sochy, kamenné plastiky, okna, dveře, hodně, co se vlastně zjistilo až v průběhu a dělalo se, rozhodovalo se až v průběhu té realizace, byla restaurace maleb v gotické křížové chodbě, protože v téhle chodbě byly ty malby zamalovány v předchozích etapách. Teď, když se dělali průzkumy, tak se zjistilo, že tam dochovány jsou. Našla se tam dokonce erbovní galerie, která dokumentovala vlastně, kdo byl donátorem toho původního augustiniánského kláštera, kdo vlastně to podporoval. Takže tak jako dneska tam dáváme cedulku, že to podporovala Evropská unie, tak tehdy vlastně to bylo něco podobného, že tam měli ty šlechtické rody, které to podporovali svoje erby.
A jaké opravy proběhly v interiéru?
V interiéru chrámu se opět dělala kompletně nová elektroinstalace a nové osvětlení, které zase dokáže změnit úplně atmosféru toho kostela. Pracovalo se také na restaurování varhán. I tady bylo potřeba zásahu, který také nebyl úplně malý. Měnily se třeba i částečně podlahy v presbytáři, kde bylo vlastně takové provizorní dřevěné pódium pod oltářem, takže se to celé předělalo do čtyřbarevného mramorového dláždění. Restaurují se také lavice, které jsou barokní, originální z té doby, takže už mají svoje stáří a svoje závady, tak se restaurují vlastně kompletně ty lavice. Restauruje se i část stropních maleb, to ještě teďka dobíhá. Kapli svatého Josefa, která přiléhá k té hlavní lodi kostela Nejsvětější Trojice, tak v té kapli byly poškozené plísněmi a nějakými defekty stropní malby, takže ty se momentálně restaurují. Tím bude tak ta oprava dokončena.
Pane Přikryle, znamená to tedy, že bohoslužby ve Fulneku v kostele Nejsvětější Trojice již probíhají a je možno přijít nejen na mši svatou, ale i obdivovat?
Tak bohoslužební provoz už byl obnoven, který byl předtím přerušen, dokud tam probíhaly ty největší opravy. Nicméně ten prohlídkový okruh ještě není zpřístupněn, protože, jak říkám, ještě dobíhá restaurování v boční kapli svatého Josefa. A takže to zpřístupnění s prohlídkami a s průvodcem by mělo být možné zhruba od začátku června, kdy skončí to restaurování.
Kolik to stálo?
Tak tato oprava se vším všudy se blíží 70 milionům korun. Z této částky opět 64 milionů šlo z dotace Evropské unie v rámci integrovaného regionálního operačního programu. Potom 2,6 milionů pokryla dotace z programu regenerace městských památkových zón a 2 miliony poskytl Moravskoslezský kraj. Potom ještě 550 tisíc Česko-německý fond budoucnosti a 480 tisíc se vybralo na veřejné sbírce. Takže vlastně potom ještě farnost doložila nějakých 330 tisíc a z toho se složily celkové prostředky, takže podílelo se na tom velká řada různých zdrojů, samozřejmě s tím převažujícím vlivem teda těch peněz Evropské unie.
Třetím kostelem, který prošel kompletní rekonstrukcí, je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu.
Tak tento kostel, který stojí možná trošku stranou té největší pozornosti, jednak protože je teda v poměrně malé obci a jednak protože je tak trochu mimo silnici, když člověk projíždí tím Starým Městem, tak ho vlastně nezaregistruje. Nicméně badatelé už si dříve všimli, že tento kostel obsahuje určité prvky, které ho řadí k vůbec nejstarším stavbám tady na tomhle našem území. O to větší překvapení bylo, čím hlouběji se vlastně zkoumal tento kostel, tak tím hlouběji jsme se dostávali do historie a k tomu, že skutečně se jedná o mimořádně významnou a starou stavbu v tomto regionu. Postupně těmi objevy a těmi průzkumy se zjistilo, že v místě současného kostela, který má takovou pozdně barokní nebo už skoro klasicistní podobu, stávala dříve trojlodní románská bazilika, což prostě v našem kraji nemá obdoby. Trochu na to ukazoval už románský portál, který zde v tomto kostele je dochovaný a byl známý už předtím, protože je součástí hlavního vstupu. Ale byly takové domněnky, že to tam bylo odněkud přemístěno, že to vůbec s tím kostelem nesouvisí a tak. Nicméně teďka ty průzkumy potvrdili, že skutečně ten portál je v podstatě na svém místě, že takhle obrovská bazilika, která byla větší ještě než ten současný kostel, na tom místě už někdy ve první třetině 13. století stál.
Pane Přikryle, postavit trojlodní baziliku někde v Jeseníkách, tam museli být velice bohatí obyvatelé v tom 13. století.
Tato stavba mimořádného rozsahu souvisí s rozvojem těžby drahých kovů v tomto místě. Tento kostel byl takovým centrem té oblasti. I to, že je lemován hřbitovem nezvykle velikého rozsahu na tak malou obec, kamenná zeď, která obepíná tento kostel, je prostě obrovsky dlouhá a má to prostě veliký rozsah, že se dokonce uvažovalo, jestli původně toto nebylo vlastně opevnění celé obce, která by mohla být vlastně uvnitř toho té hradební zdi, jako kdyby obehnané, co dneska je vlastně hřbitov. Ale to se nepotvrdilo. Archeologické výzkumy naopak ukazují, že to od počátku byl skutečně velmi rozsáhlý hřbitov, takže to bylo velice rozsáhlé obyvatelstvo v tom středověku. Přicházeli sem zřejmě lidé z různých míst a osidlovali toto území a díky tomu mohlo vzniknout i velký kostel.
Co se tedy všechno opravilo v kostele ve Starém městě?
Tak předmětem toho projektu byla kompletní oprava vnějšího pláště toho kostela, to znamená kompletní střechy, fasády, okna, dveře, klempiřina, odvodnění, hromosvody a všechno, co s tím souvisí. A v interiéru tady nebyla už taková šance získat tolik peněz, takže se ten zásah soustředil do zákristie, která je ale vlastně presbytářem z té gotické fáze tohoto kostela, protože po té románské bazilice, která byla zřejmě v podstatě zbouraná téměř kompletně, tak byl na tomto místě vystavěn gotický kostel a z té gotické fáze máme zachovaný vlastně presbytář, včetně maleb, včetně krásných žeber a různých svorníků a ozdob, který je dneska v současné zákristii. To znamená, ta zákristie je odrestaurovaná díky tomuhle projektu do své gotické podoby vlastně toho presbytáře, toho kostela v gotické fázi. A teprve následně vlastně vznikl ten kostel současný, který je vlastně třetím kostelem, dá se říct, na tom místě postaveným, využívajícím částečně tu gotickou část. Co tady bylo zajímavé, tak například, že se kompletně sejmula báň z věže, napřed se na zemi postavila nová, pak tam přijel obrovský jeřáb, který celou tu starou báň zvedl, položil ji na zem a zase tu novou báň vlastně vyzvedl a položil ji nahoru na věž. To byla taková operace poměrně hodně náročná. Povedlo se to nakonec teda v jednom květnovém víkendu, protože k tomu musí být jak optimální klimatické podmínky, nesmí foukat a takové různé detaily, které to několikrát zhatili, ten termín se několikrát posouval. Bylo to trochu napínavé, když se tato akce měla konat a nakonec se to podařilo, takže ta věž, která už skutečně z ní létaly kusy břidlic a teklo do ní dlouhodobě, takže ty dřevěné prvky byly hodně zhnilé a bylo rozhodnuto udělat její kopii, tak se potom takhle tím jeřábem vlastně vyměnila.
Pane Přikryle, kdybychom kostel ve Starém městě navštívili v současné době, máme šanci vidět něco tedy z té románské doby, co se dochovalo?
Z toho, co zbylo nad zemí, tak máme ten portál, který vlastně je viditelný, ale jenom tak zhruba z poloviny. Pak jsou tam udělané sondy, které vlastně prokazují, že ten portál pokračuje v tom zdivu dál a dál. Dělali se sondy i z druhé strany z věže a je teda už zmapováno, jak byl ve skutečnosti široký, takže z něho vidíme zhruba nějakou polovinu, pak pokračuje a je skrytý, ale vidíme už v těch náznacích, jak to skutečně mohlo vypadat a skutečně to odkazuje k těm románským portálům, které známe z některých významných dochovaných bazilik, které jsou třeba na Jižní Moravě nebo i podobné ekvivalenty v Polsku. Takže ten románský portál je taková perla, do budoucna se zvažuje, jestli ještě neodhalit větší část toho románského portálu, což je samozřejmě za cenu zase bourání toho barokního zdiva, takže ono samozřejmě něco má svoji cenu vždycky, takže se o tom teď spíš vědecky diskutuje, jestli to teda odhalit ještě více. Ale kromě toho uvidí každý návštěvník i pudolisnou stopu té románské baziliky, která je vlastně dneska venku vidět i kolem toho kostela, protože ten románský kostel byl větší než ten současný, takže jsme vyskládali z kamenu jakoby takový základ, který je odrazem těch základů, které jsou pod zemí. Ukazuje původní rozsah s třemi apsidami té trojlodní románské baziliky.
Finanční částka?
Tak finanční částka tady byla menší, celkové náklady byly 17 milionů korun, z nichž 15,6 je projekt přiklito dotací z Evropské unie, tentokrát je to projekt přes místní akční skupinu Hrubý jeseník. Potom tam přispěl dále Česko-německý fond budoucnosti 600 tisíc, Moravskoslezský kraj 500 tisíc a církev vložila nějakých 316 tisíc, z čehož se složily opět ty prostředky na takto velkou obnovu. Nebylo možné to dotáhnout úplně se vším všudy, ještě interiér čeká na další etapu, kde bude potřeba ještě opravit výmalby a restaurování oltářů, ale už na to nezbyly peníze. Nicméně z vnější strany je kompletně kostel zabezpečen a je zachován, protože nebude teda dál degradovat a bude uchován pro budoucí generace, což bylo jako tím nejdůležitějším motivem pro tu opravu.
Závěrem nezbývá, než pozvat do Opavy, do Fulneku, do Starého Města.
Tyto kostely budou všechny zpřístupněny v rámci projektu Otevřené chrámy, takže bude možné do nich nahlédnout i mimo bohoslužby a i s průvodcem. Ty konkrétní časy ještě budeme zveřejňovat potom v rámci otevřených chrámů, s tím, že samozřejmě je vidět i co zvenku, takže i dnes, kdybyste si chtěli udělat výlet v téhle době, kdy ještě není možné moc navštěvovat památky, tak lze to obkouknout i zvenku. Samozřejmě ta návštěva uvnitř je vždycky ještě zajímavější.
Já vám moc děkuji a do dalších let přeji hodně božího požehnání při opravě a záchraně tak cenných památek, které v diecézi máme. Děkuji a naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.